Vi har en savnet gjest her.
Dag 4,
Over.
Hei og velkommen til Redningspodden, en podcast for mannskapet I Norsk Folkehjelp. Mitt navn Ida, og med meg I studio så har jeg Ivar.
Hei, hei.
Og I dag skal vi snakke om en helt spesiell redningsaksjon som ikke ble helt som forespeilet. Og med oss til å fortelle om denne aksjonen, så har vi en av mannskapene som var med, og det der Leif Johan Monsi.
Hallo, hallo.
Og noen kjenner jo til både deg og den redningsaksjonen. Du har jo snakket om den blant annet på fagkonferansen vår, men det jo sikkert ikke alle som har fått med seg det heller. Så først så kan du fortelle litt om deg selv og hvorfor du med I Norsk Folkehjelp og hva slags bakgrunn du har.
Ja, jeg med I Norsk Folkehjelp Nesset, som helt på Nordvestlandet, rett utenfor Molde. Jeg ble med I Norsk Folkehjelp for 5 år siden, fordi ja, det var noe som fanget interesse med gjennom friluftslivet, og jeg så Folkehjelp og var med der og bidrog der. Da. Og da tenkte jeg, ta jeg lyst til å bruke fritiden min på. Det har jo blitt litt sånn alt opplukende etter hvert.
Det ikke du alene om.
Oppi her så vi nå vant til litt ifra ja, fjellredningsaksjoner til det som går ut på sjø og vatten, og vi må være rustet for det meste når det først skjer noe. Det kort vei da, fra toppen på fjellet ned til sjøen, så det som regel I en aksjon vi har, så innebærer det som regel en del høgdemeter.
Ja, og for dem som ikke vet helt hvor Nesset da, så det jo en liten plass litt utenfor Molde, litt innover I landet. Og det ikke så veldig mange som bor der, heller?
Nei, det ikke så veldig. Det mange som bor I Nesset. Nå bor jeg selv nesten I Molde. og hører til I Nesset-laget. Da. Men hvor mange som bor I Nesset da? Kanskje 4000, tenker jeg. Men laget jo ganske stort. Vi har jo Nesset-laget omfavnet jo Molde og omegn inn til Sunndalen, da, som mot Oppdal, for dem som kjent der. Og laget består jo av rundt en 50-60 medlemmer som vi har, som på alarmplanen.
Og dere har alt mulig slags kunnskap. Dere har skredgruppe, dere har vannredningsgruppe, og dere har redningsmannskaper.
Ja, vi har sanitetsmannskap, vi har søk- og redningsmannskap, skredmannskap og vannredningsmannskap. Så vi blir kalt ut på alle de aksjonene av forskjellige. Så faktisk nå for 14 dager siden så fikk vandringsgruppa første utkallelsen sin til Ålesund.
Kult. Men den aksjonen vi skal snakke om I dag, den foregår jo oppe I fjellene. Og man har jo hørt om det her fjellene på Mørekysten, men kan du liksom beskrive hvordan det ser ut når du ser ut vinduet?
ja, når jeg ser ut vinduet, så ser jeg litt fjord, og så ser jeg rett opp et fjell. Så det mer snø på toppen. Så det flott natur, unik natur, og det jo, det som jeg sa, det kort vei fra fjord til fjell. Så det jo litt sånn så, litt lenger nord mot Tromsø og sånn, at vi har ganske lik landskapsmessig som dem da, har vi.
Og husker du den utkallingen til den her spesielle aksjonen vi skal snakke om I dag? Husker du hva som på en måte var meldingen dere fikk?
Ja, det husker jeg veldig godt. For det en aksjon som har som satt seg satt I hodet. Det var nå I 2019 vi den aksjonen her var. Mener på eller nei, 2020. Og da var meldingen at det var en mann som hadde gått seg fast på Tårnfjellet, som da et fjell inne I Sunndalsfjella, inn mot Oppdal da, for å sette litt geografisk. Og der var det en mann som hadde gått seg fast. Det var ok temperatur, men skydekket såpass lavt at, at det lå på toppen da, og en del vind oppover med litt sånn skorderegn. Så han kom seg ikke ned igjen. Så da var det egentlig første meldingen var at vi skulle gå imot vedkommende for å hjelpe ned igjen. Det var det det gikk ut på.
Og hva gjør dere for å forberede dere å rykke ut på det her oppdraget da?
Da det 6 mannskap da vi velger å fære ut med. Da den som ligger som ankommer sist da, av dem som på tur ut, og vi snakket noe lag på nødnett på vei utover og planlegger litt hvordan vi skal løse det. Vi har noen som sitter hjemme og tegner I Sartopo for å angi hvordan fjell det var og liksom ruta opp. Og Tårnfjell jo ved siden av et veldig populært fjell som heter for Innerdalstårnet, som et veldig populært turmål med DNT-høte som ligger rett ned om foten. Vi bestemmer egentlig at de 3 første som kommer dit, de skal bare begynne å ta seg innover, for det et stykke å gå før vi skal begynne opp fjellet. At de bare skal begynne å gå innover og gå imot av vedkommende som, som står fast oppe her. Mens de 2 andre da, som kommer litt etter de 3 som har gått, de skal vente på meg. Så vi 2 lag på 3 stykker som skal oppover. Det vi. Det vi planla I starten var det.
ja, og så går det jo ikke, blir jo ikke denne aksjonen helt som dere planla. Du kan jo fortelle litt om liksom, denne veien opp, opp fjellet, da, og hva som skjer underveis der.
Ja, det var nå I juni og sommer. Alarmen gikk jo rundt 5:30-6, ja. Hva vi fikk en. Første laget, lag 1, de var jo gått på tur oppover, mens vi I lag 2 var på tur opp og startet da, og begynte å gå. Det ganske bratt når du kommer inn da, til det, et vatten som ligger rett ned om foten av de 2 fjellene. Og så når du skal begynne opp der, så det ganske bratt. Og mye løse steiner. Så da var det jo å tenke litt egensikkerhet og ha på oss hjelmer og sånn. Med tanke på at det et lag som over oss, den kan jo sparkle oss noen steiner, og det også kanskje noen turgårder som oppe der på Innerdalstårnet, som var det opprinnelige målet til han som har gått seg fast. Men han hadde klart å tatt feil oppe der og gått på feil fjell. I det vi skal begynne oppover, så det den ene på laget vårt. Han føler seg litt ukomfortabel med å være med opp her. Ja, ta synes han ikke noe takk om, at kanskje det litt overhatt grense. Så det kjempebra. Da snur du, og så går du bare ned til bilen og hel. Kan du være der, og så får han til noe real turmat eller noe sånt når vi kommer ned, eller ja, hold bilen varm til vi kommer ned igjen, så han ser opp her for forresten noe mat. Ja, men det var en god plan. Vi skulle jo bare gå imot lag 1 som skulle komme ned med vedkommende, så det her skulle jo ikke være noe problem. Det begynner å bli litt sånn skymt, altså det går noen timer å gå oppover. Det begynner å bli litt mørkt, ja. Og da, ganske langt opp I fjellsiden der, så det en til fra lag 1 som velger å snu, som synes at nei, nå har jeg nådd mye grense, det her nå klarer jeg kommer. Veldig bra at han gir beskjed om det, og da snur og returnerer ned igjen da. Og da kommer vi møte med oss I lag 2 og det. Og da, mens han går forbi oss da, så hører vi at lag 1 sliter litt med å komme seg videre. De har rett og slett gått seg litt fast oppe her. Og der, for å illustrere litt, så det klipper eller steinformasjoner oppover ganske, ganske bratt side, som kanskje 2 meter, og de går seg fast I en loddrett vegg som en 30-40 meter rett opp. hvor vi ikke kommer oss videre. Og der det skylaget også, det tett. Du ser ikke så godt. Vi lag 2, når jo igjen lag 1. Og vi står der og diskuterer litt, og da det jo blitt mørkt. Og vi tenker at det her jo, nå vi faktisk kommet inn i sånn terreng, at det her jo kanskje på grensa til hva vi skal holde på med. Nå det mye brattere enn hva vi så for oss at han hadde kommet opp da, på en måte, i den første meldingen. For da trodde vi ikke at han var kommet helt opp, men det visste at han var jo kommet helt opp på fjellet, på toppen.
Men bare for sånne spørsmål i forhold til litt, var det tåke som hadde gjort at han hadde gått feil også, eller helt feil fjell, eller var det som, har vi fått noe svar på hvorfor, hvordan han har klart å gjøre den feilen med å gå på feil fjell, skulle jeg si?
Ja, det lurte vi på, for at når du kommer opp der til innerstående da, etter den stien som går ganske bratt opp her, så skal du, kommer du til på en måte en kløft, og i den kløfta der kan du ikke gå fremover, for da går du stuprett ned. Da kan du velge høyre eller venstre. Stien går til venstre. Til høyre det bare store steiner, store klippeformasjoner, altså som går bent oppover. Av en eller annen måte så har han snudd kartet sitt, for han hadde med seg kart. Og det snudde feil vei, så han var sikker på at den sto der, så skulle den til høyre, og ikke til venstre. Så vi sporer om da, når du gikk av stien her, det var jo ikke åpenbart en sti lenger. Nei, men det var så vanskelig å se litt, og han var så bestemt på at den skulle på toppen. For han hadde tatt tog ifra Oslo til Oppdal, og buss ifra Oppdal til Sunndal, og tatt taxi fra Sunndal inn til da Innerdalen, da, som en gått opp. Så han var ganske bestemt på at det fjellet skulle opp på den kvelden, eller den dagen da. Så det var vel en faktor som gjorde at han pushet seg selv litt ekstra.
Så, og det var det heller ikke en uvanlig problemstilling det, at man har turister som har et mål, og når de først her og så nærme, så strekker man kanskje strikken litt for å nå det målet.
Det helt klart. Så vi gikk jo forbi sekken, altså, den lå jo igjen med det vattnet. Der bruker det å være litt sånn, de slår opp tilt og litt sånn med der. Og der hadde han satt igjen sekken sin, så han hadde jo ikke med noe sånn oppover heller. Han gikk kun noe tynne klede og hadde faktisk med seg handsker da, opp. Hadde. Vi som sto, vi fire ble jo samlet da, oppi der. Da begynte det å bli sent på kveld, kanskje sånn i 9-10-tida begynte det å bli. Det var, da var det jo mørkt. Ganske mørkt på grunn av tåka og skylaget, så det var litt sånn litt vind og litt sånn disregn. Og vi hadde gått oss egentlig fast, for vi fant ikke den stien opp. Og dem som kjenner dette fjellet her vet at det klatrefjell. Sånn at vi hadde jo med oss litt tau og litt sånn sånn da. Ikke for å klatre, men for å sikre oss selv. Og da med hjelp av dem som satt da foran PC-en, så fikk vi beveget oss bortover fjellsiden mot vestover da, for å komme oss bort på den ryggen for å gå opp. Og det skal sies at den ryggen er jo ikke akkurat noen stor rygg, og det er ikke noe fint å gå der. Så vi hadde med oss selv en som var ganske lang. Stian, som jeg har 2 meter, så han kom seg litt lettere opp da, noe, og vi vant til å klatre litt, så han kom seg opp, så er det steineren og på siden her. Så han for først, og så med tau, så heisa vi sekka opp, og så fikk vi liksom hjelpe hverandre opp da, på neste nivå, altså, videre på neste nivå. Da hadde vi jo da den der veggen på en 30-40 meter til høyre for oss, og så hadde vi et loddrett stup da, ned på venstre siden vår, og der var det 6 meter bredt da, der vi holdt på oppover. Så det er jo ikke helt ideelt å holde på å ta i mørket og tåka det. Men da var vi såpass sikre da, etter kort vi har gått opp der, at nå begynte vi å nærme oss, men da begynte vi å bli litt klar selv da, for det tar på mye, både mentaliteten og hodet. Ja, du går og grubler og tenker, det er jo ikke bare en vanlig fjelltur du på. Så vi fikk jo gjøre mat og næring underveis, men det var jo flere av oss fire som begynte å få litt på slutten, for vi hadde jo ikke med oss så mye på en måte. Og da fikk vi beskjed av dem som satt og kikket på kartet og startet opp oss og trekket, så at nå nærmer vi oss toppen. Men det var jo vanskelig for oss å forklare til dem hva vi sto og så på i mørket, med så her høye steineren eller klipperen på fjellet her, som vi måtte rive og forsere at det gikk sakte. For de så ut så var nærmere litt flatt. Eller ikke det, men at det var en sti. De sa at de må gå ut til stien. Ja, den stien, den er ikke her. Det er det ikke. Etter mye om og menn om, vi hadde liksom bestemt for at vi skulle gjøre det, vi skulle gi en ett siste forsøk på å komme oss opp, og hvis ikke det gikk, så returnerte vi ned. da ja, måtte vi bare sitte her natten, måtte prøve å få hente han ut på noen annen måte. Og da klarte vi faktisk å komme oss opp på det fjellet. Da var det klokka en 12, tenker jeg, midnatt da, når vi kom oss opp og fikk kontakt med han.
Hvor mange timer hadde dere ikke vært ute da?
Da har vi vært ute i 6,5 timer. Og holdt på opp i fjellet, kanskje, ja, var kanskje litt over 12, kanskje 12:30 da. Så jeg tror vi har vært ute i fjellet i 6 timer, og gått og klatret, har vi. Og det her var noe gjerne. Ja, så det var jo på ettermiddagen, så folk har kanskje ikke fått disse middagen og sånn, så vi har liksom spist noen sjokolade og brødskiver på tur inn, men ja, ikke så alt for mye næring i kroppen da. Men vi fant nå vedkommende opp på fjellet, og han er i forholdsvis god form, godt humør, kald. Så vi fikk jo pakket på den litt og sånn. Og så sto vi der og vurderte, og så snakket vi jo med LRS og HRS om ikke Sarkvinn kunne komme fra Øland og hente oss ned. For det var planen vår hele tiden. Kom oss opp, og så kunne vi bli hentet ut av dem da. Det var så vår planen. Og de to som hadde returnert ned, de satt jo fortsatt ned med bilen, og Sarkvinn kom jo og landet ned på der, og de så jo at det var tett tåke og vind, og da var han ikke sikker på om han kom til å gå ned. Så klokka 2 på natta, så prøvde de da, noe forsøk på å komme seg inn. Det ganske trangt inn i dalen der, og det litt sånn ekkel flyform å fly, så de litt redd for litt kastevind og sånn. Og vanskelig å komme seg over, for da ja, har de ikke kontroll på topperen som i nærheten. Så vi hørte dem nede for oss, motorduren, at de kom inn, prøvde, gikk ut av igjen. Kom inn, prøvde, og gikk ut av igjen. Og så hørte vi bare at nei, det her går ikke. Vi returnerer til basen. At det er da. Ta var ikke planen vår. da var det, vi fire var fort enige om at ned skal vi ikke, mens det er mørkt i hvert fall. Det er ikke forsvarlig. Det var vanskelig nok å komme oss opp, og den som har prøvd å gå litt oppover når det er vanskelig, og det er dagslys, den vet at det er mye verre å gå nedover. Jeg var såpass erfaren, vi fire som var oppe her, at vi sa at nei, da får vi bare legge oss ned. Vi får finne oss en, det var et steinfjell, så vi får finne oss en moseflekk eller to, og så får vi legge oss ned. Vi fikk pakket på da vedkommende som har gått seg fast. Pakket, skiftet litt på han og fått inn noe mat og drikke. Og pakket han godt inn i noen jervenduker og lue og alt sånn. Og den skjelter over igjen, så han sovna og lå godt og snorka og sov. Og så var det vi fire andre som var der. Da, han hadde jo liggeunderlag også. Han, så vi får han. Og da hadde vi fire ett liggeunderlag på deling, og en firemannsskjelter. Så vi balla oss ihop inni der så godt som det var. Jeg lå ytterst på ene kanten, og så lå den andre en på yttersiden ellers, og så lå det jo to i midten så klart. De i midten hadde forholdsvis godt og varmt. Jeg lå mot vind, så jeg fraus. Og jeg sa, jeg tror jeg aldri har vært så intimt med fire karer før, jeg har telt nok en gang. Det er bra sikkert.
Blir gode venner.
Ja, det blir en da. Så du blir kjent på, med lagkammeratene dine på en helt annen måte. Så jeg sov kanskje, vi la oss ned og sov i 3 tida på natta. Sov kanskje sånn hard, sov i en time til 4. Og da klarte jeg ikke mer. Da var jeg stiv og støl, og jeg måtte opp og bevege meg. Og det samme med han andre, altså, som lå på andre ytterkanten. Så jeg var ute og gikk og prøvde å få mjukt opp kroppen litt, og få varmen inn igjen, og få mjukt opp kroppen, og sjekket pasienten, eller han som hadde gått seg fast, at han så godt, og det gjorde han. Han var god og varm, og alt gikk bra der. Men vi begynner å bli litt sulten, for da var vi jo tom for mat. Vi hadde jo ikke mer mat, så vi måtte liksom begynne å tenke på at vi må bli hentet ut snart, for det vi kan ikke være her i, jeg vet. Da så vi jo at det var jo litt sky opplett, men fortsatt, det kom og gikk veldig mye skyjern, og litt sånn disregn, men det var ikke en vin lenger. Så jeg og så han andre, vi stod jo opp og forgikk og gikk oss varm litt, og da våkna de to som lå i midten etter hvert, for det, da ble det jo kaldt til dem også. Da lå det dem i vind, som det hele, så de hadde fått sove litt mer enn oss. De så sove godt dem vel. Og da drev vi og diskuterte og snakket med LRS og HRS om vi fikk bistand av redningshelikopter igjen, om de ville, for nå var det gode muligheter for å komme overfra da, og komme ned og hente oss. For det var værvinduet kom og gikk da, så de bare måtte stå klar og så kunne de komme inn og hente oss, og så komme oss ut. Men jeg fikk aldri noe svar. Etter kort da så skjønte vi at her blir det faktisk ikke noe helikopterutløft. Vi må komme oss ned igjen selv. Og da var det LRS sa at de kallet ut alpine redningsgruppe da, for å ta oss ned. Og så sa vi at det er ikke det som er. Vi skal klare å komme oss ned. Men det blir bare veldig krevende, og vi har lite energi begynner å få. Da var jo klokka 6 om morgenen, da har vi vært ute i 12 timer. Har vi.
Og var tom for mat.
Ja, vi var tom for mat og drikke. Da begynner det å kjenne på kroppen. Da funket jo, så de som var ute sånn, de vet at hodet funket ikke like bra, og alt sammen. Vi sto og diskuterte en stund, og hvordan vi skulle gjøre det. Vi la en plan, og var sikre på, sånn som på tur opp, at alle var enige i en plan. Etter hvert så vi gikk de skrittet opp, så var alle enige. Vi hadde hele tiden briefa, vi snakket i lag. Altså, at alle var komfortable med det vi gjør. Det er veldig viktig i laget. At ikke, med en gang noen som stod opp, så stoppet vi og lyttet og hadde den. Og det var nok en veldig suksessfaktor at vi gjorde hele tiden. Det har jeg lært meg.
Ja, ikke sant? Det høres jo ut som en utrolig viktig ting i den situasjonen. Kan du fortelle litt om altså de vurderingene dere gjør når dere skal ned i forhold til de vurderingene dere gjorde på vei opp? Når på en måte situasjonen har endret seg såpass mye?
Ja, for da på tur ned så har vi jo sikt. Da har vi jo dagslyset, selv om det er litt skyet og sånn som kommer går, så har vi jo sikt. Og da husker jeg han så godt seg fast da. Han kom jo til hvert våkna han og fikk inn han den siste sjokoladen vi hadde egentlig, og for den sparer vi til han. Og sa jeg, nå skal vi ned her. Det har vi vært enige om. Og vi har funnet ut at vi legger tau rundt en sikker stein eller hjørn fast, sånn at vi firer ned sekkeren våre til neste klippet. Og så har vi tauet så vi holder oss fast i, så vi får fire oss ned og ja, passe på. Og så er det litt løst stein, så vi må passe på. Og vi hadde på han, for vi hadde med ekstra hjelm opp faktisk til en, så vi hadde på han en hjelm også, alle hadde hjelm hele tiden. Og han sa jo at, nei, her har ikke jeg gått opp, sant? Jo, her har du gått opp i går kveld. Nei, det trodde han ikke på. Jo, det går ikke, for hvis du ser noe til høyre, så er det rett ned. Og til venstre, så er det 30-40 meter med fjellvegg. Så her måtte du ha kommet opp. At da skjønte han ikke noe av. Så det forteller bare litt hvordan testeren han var i på tur oppover der da. Og hvordan han egentlig har kommet seg opp der alene. Og det å forundre oss stort gjør det. For vi sleit fire sammen. Men det ser du vilje til å nå målet ditt. Den tromfer ganske mye annen fornuft, ser jeg. Men vi fikk jo fire oss ned og tok det skritt for skritt. Snakket hele tiden med en. Vi var to foran, han i midten og to bak. Og gikk, tok oss suksessivt nedover. Og samtidig, de to da som satt i ko, for å kalle det det, som satt på hver sin plass, de var jo våken hele natta la med oss, så de var jo der hele tiden. Det var jo en trygghet, at vi visste at det var noen der. Det var jo for det viktige for oss. Som støtta oss og backa oss, og ja, liksom fikk opp motet vårt da. Og det var jo min oppgave som lagleder på det her, at det var for det viktig for meg å holde motet oppe til alle sammen, og ja, at det her går bra. Vi kom jo så nedover. Det gikk veldig sakte. Veldig sakte nedover. Men vi kom oss ned. Vi sa at vi skal komme oss ned. Det skal vi gjøre. Etter kvart da, så fikk jeg kontakt med et annet mannskap i laget, som jeg visste var en meget habil klatrere, så jeg sa hvor vi var han. Altså, vi begynner å bli veldig sulten om ikke du har lyst å komme inn i Inderdalen og ta med frokost hos oss oppover. komme oss i møte oppe i det krysset der stien skilles av. Det skulle han gjøre. Så han kastet seg i bilen og kom ut og kjørte imot oss. Så det var jo også en liten sånn gullerot. Vi visste at maten var på tur opp, så vi kom oss nedover fra de beste partiene der. Og da hører jeg da beredskapslederen vår si på sambandet at nå gutta, nå er dere ferdige med verste partiet. Nå er det bare stien igjen. Da tok jeg et bilde med telefonen min, så sendte jeg den. Sti og sti, skrev jeg. Da var det store steiner og veldig bratt at vi var på en ja, 35-37 grader, tenker jeg nå, med store steiner rundt oss. Så det var ikke noe sti. Det så ut i kartet som at det var en sti. Så det var flere enn da. Ja, det var kanskje ikke helt sti da. Sånn. Men da begynte vi å komme oss ned, og folk begynte å bli litt lett av det. Men
akkurat det der sier jo noe om hvor vanskelig det kan være å bedømme terrenget utifra et kart da.
Mm. Ja da, for de satt og kikket på kartet. Og det er jo, men det er jo faktisk vi som står der, som ser det. Og det var jo ikke noe sti. Den stien som er på en måte tegneren, det er jo klatrer ute. Sant? Egentlig. Vi vet jo om mange som kommer i møte av oss som driver og klatrer mye. Så det ble litt sånn flering da, på akkurat den saken der.
Når dere kommer dere forbi det partiet her, så er dere ned og det blir litt lettere.
Ja, når vi kommer oss ned forbi steinerne og alt det her, den lette stien for å kalle det, da kommer vi oss ned på krysset, som er da til Innerdalstårnet, som er fjellene skulle til, og Tårnfjellet. Og da sier vi til henne at her er det du skal gå opp. Her er stien din. Oi, så der er sånn. Der er det sti. Ja, der er det sti. For den er liksom en meter brei oppover. Da var vi lettet. Da er det egentlig bare, og da vet vi at vi har en 2,5 time igjen å gå. Men nå er det jo på en sti. Nå er det lett. Nå er det bare å gå. Men du er klar i foten, du er klar i hodet. Ja, altså vi må fortsatt passe på at ikke vi trakker over eller dett, eller, for det er fortsatt veldig bratt opp her. Sånn at vi kommer oss ned da. Og det er jo til å si at de to som gikk ned tidligere på den kvelden før, de har jo da kjørt hjem når natta begynte, når vi sa at nei, når natta var der og helikopter prøvde å komme seg inn, og de ikke kom seg inn, og vi sa at nei, nå overnatta vi, så spurte de om det var greit om de bare kunne kjøre. Det sa vi ja til da, for det var ikke vits at de sto nede der. Det var ingen grunn til.
Mm.
Så da kom vi oss ned til DNT-høta etter hvert. Først hadde vi fått han mannskapet imot oss med frokost, så vi hadde oss en god pause. Da var jo faktisk sola fremme også. Så vi spiste frokost midt oppe i fjellsiden der i sola, og fikk oss litt vatten og ja, så trengt næring å drikke. Og da fikk begynt på turen ned, og da møtte vi en del turister på tur opp. Det samme blant annet har vært påvistert bryllup som foregått i nærheten der. De har ikke fått med seg at helikopteret hadde landet ja, 40 meter unna en gang, så det var sikkert et bra bryllupsfest, tenker jeg.
Det gikk jo bra det her, men dere gjorde jo veldig mange vurderinger underveis, og noen gjorde gode vurderinger og sa at det her kan ikke jeg være med på lenger og snur og returnere. Hva er det på en måte du tenker er det viktigste dere har lært av denne aksjonen her?
Nei, det viktigste er jo at vi har jo fortsatt lyst til å hjelpe til, eller hjelpe den som står fast. Men vi må, så den aksjonen her er jo en aksjon som vi ser tilbake på og tenker at det her var nok kanskje over det vi skal holde på med. Det innser vi jo. Men når vi først sto opp i situasjonen, vi fire som var oppe der, så følte vi oss såpass kapable til å klare det, at vi tok den vurderingen. Suksessfaktor, at vi tok stopp og vurderingen underveis hele tiden, og snakket, og hadde, altså det var ingen som skulle pushe noen. Det var ingen som skulle si, nei, vi tar litt til, nå kommer jeg, du klarer litt det. Var noen ukomfortabel? Jo, så stoppet vi, tok pause, spør vi hva er du ukomfortabel med. Det var helt til det, og det samme med dem som snudde og tok den egen vurderingen og snudde. Det synes jeg er kjempebra. Å se hva du klarer, hva du kan få til. Alle har en grense. men ikke være redd for å si fram den grensa. For det kan gjøre situasjonen vondt verre. Kanskje at mannskap har for høy terskel til å gjøre det da. At den sitter litt for langt inne. Men jeg synes at det er viktig å skryte av dem som snur, for de er like viktige dem. Altså, det er samme som å si at vi trenger mannskap til det meste. Og det gjelder her også. Det er ikke bare vi liksom som gikk opp over fjellet. Vi gjorde det. Men de var jo like viktig funksjon, de som satt hjemme og hjalp oss med ruta og holdt motivasjonen over oppe. Sant? Minst like viktig. Så ja, jeg tror suksessfaktoren var at vi fire snakket veldig godt i lag. Og hadde altså ingen grense på å si stopp. Og det respekterte vi, alle vi da. Når noen sa stopp, så gjorde vi det. Så, ja.
Mm.
Ja, det er jo litt morsomt. Jeg måtte jo kikke litt på kartet, Atot. Og det ser jo ut, hvis det du ser på kartet fra der han da tydelig skulle gå til venstre, som den gikk til høyre.
Mm.
Så på kartet så er det 233 meter ifra det krysset og opp på platå.
Mm.
Så det ser i luftlinje da.
Ja, ja.
Så det er jo, ser ut som det bare er en liten stubb.
Yep.
Men hvis du ser på satellittbildet, så er det jo en litt annen hverdag i det terrenget, for ja. Å si det pent. Så jeg skjønner jo at det har tatt litt tid.
Ja, for det, som du sier, de 200 meter, de brukte vi jo 4 timer på. Mm. Det sier hvor bratt og hvor kjeit at det var å komme seg opp der. Så, og du har jo ikke, sant? det var litt diseregn, så det var litt glatt da. Så du må jo være litt forsiktig. Det er jo ikke som en varm sommerdag hvor alt er tørt og fint, hvor det kanskje var enklere å gå opp. Ja. Men det var derfor den gikk så fast da. Hadde det vært sol og fint, så har vi ikke gått på det fjellet.
Antagelig ikke.
Mest sannsynlig, ja.
Du sier jo noe om at dere måtte overnatt på bakken og i et skjelt. Og litt sånn ikke helt optimale forhold, men hva du tenker om liksom det utstyret dere hadde med og det dere eventuelt manglet og de vurderingene dere gjorde rundt liksom å fullføre oppdraget på tross av det da?
Ja, vi gjorde noen feil vurdering i starten i den måte fordi vi tenkte vi skulle gå på henten og ned igjen, eller gå ned i møte. Sånn som det var utgangspunktet vårt var. Og derfor vi sendte ut et lag først og et lag etterpå. Det var liksom, vi skulle bare gå i møte og hente ned. Så vi, det ble liksom ikke gjort så mye tanker rundt det. Og sånn som med mat, at vi tenkte jo ikke at vi skulle overnatte opp her, så vi hadde jo ikke med oss alt for mye mat heller. Bortsett fra det som vi har i beredskapssekken av nøtter og litt sjokolade, den personlige saken. Så sånn lærdom av det etter det er jo at vi alle har ligger underlag på sekkene sine. Har vi sånn sett rurt alle nå opp med oss. Og at vi har kjøpt inn noen sånne enmannsskilter da, så vi kan ha på oss hvertfall for å holde varmen og sånn at vi har det. Og da at det var en som hadde med seg firmaskilter var jo for at han har det i sekken sin. Rett og slett. Og jervenduk. Så sett i ettertid, når vi skal opp og sånn, så har jeg alltid med meg både jervenduken, med liggeunderlag, stort skjelter, og hvis jeg skal vite det dårlig være, så tar jeg med meg mye mer mat. For å, ja, da lærdom av det her, det kan skje. Og kan det skje, så må du forberede på det.
Ja, og det er jo et tips vi ofte gir altså, til publikum, er jo at man må ta høyde for at turen kan bli lengre enn man tenkt.
Det er akkurat det. Og det gjorde jo ikke vi der og da. Som sagt, det er utlagt at det er et helt annet oppdrag enn hva vi så for oss. Det som skulle være bare et litt henteoppdrag hvor vi gikk imot, det ble jo en redningsaksjon. Så ja.
Men var han fornøyd, han turgåeren da, med den hjelpen han fikk? Og
turgåeren var kjempefornøyd. Han fulgte på tur. Han hadde jo sovet veldig godt om natta. Han hadde fått sove i 5-6 timer. Så han var kjempefornøyd. Han skulle videre, og for dem som vet om det, så er det jo da veldig populært å gå ifra Innerdalshytta da, og opp til Gjevilvasshytta, som er på Oppdal og Gjevilvassjøen. Skulle gå opp dit og inn til Oppdal for å ta toget ned til Oslo igjen dagen da, etterpå. Han var ikke skremt fra det, men vi flirer litt da når vi var på tur ned for dem som hadde funnet sekken. Altså, han sa at det var litt sånn spesiell utrustning på en sekken som vi la merke til. Og det var at han hadde med seg en paraply oppe på fjellet. Det var jo, ja, det er ikke så ofte vi ser. Så,
nei. Du spurte ikke om paraplyen?
Nei, det gjorde jeg ikke. Vi lot den ligge da. Vi tok ikke den, men...
kanskje bra neste tur var i litt flatere terreng da?
Da var turen i forholdsvis flatt terreng, godt merket sti, mye folk som går etter den stien hele sommeren, og fint vær, for det ble veldig fint vær dagen etterpå. Så jeg hørte ikke noe om herfra, så da rekna jeg med at den kom seg velberget ned til Oslo.
Det er veldig bra. Har dere gjort noe sånn, hva skal jeg si, evalueringer, eller hvordan har dere liksom jobbet i laget for å sikre at dere i fellesskap lærer noe av denne aksjonen?
Ja, vi hadde en skikkelig evaluering en par dager etter det her skjedde, hvor vi da snakket alle som var med, altså da hadde vi bare vi som var med i aksjonen da, som var rundt der som hadde med det å gjøre, om hva vi kunne gjort annerledes, var det rett, gjorde vi rett, vurderinger, ja, alt det der, plusser og minuser, positivt, negativt, og gikk gjennom, og det har vi jo tatt med oss videre til andre aksjoner, sånn at vi har tatt lærdom av det, at, ja, som sa, vær forberedt på det uforberedte, ha med det heller litt for mye, enn for litt for lite. Rett og slett. Heller kanskje legg det igjen da, i en bil eller en plass du finner igjen på turné at hvis du ser det eller ja, noe sånt. Da. Og det er at kanskje hvis, som vi synes var veldig fint, det var han som kom imot oss med frokost eller mat. Da. Hvis at han er ute på en lang tur, lang aksjon, så, og tar lang tid, at han kanskje sender ut et mannskap som kan komme ut med litt drikke, for eksempel hvis det er veldig varmt, kan kom imot med drikke hvis den begynner å gå tom for det. Det var veldig fint.
Ja, det er en god lagkamerat.
Det er det, helt klart.
Det hadde jeg satt pris på, og det er jeg helt sikker om.
Men da sier jeg tusen takk for at du hadde lyst til å dele de her erfaringene med oss, Leif Johan. Og det er jo viktig å på en måte, det er viktig å evaluere det som går bra, men det er viktig å være åpen og evaluere rundt det som kanskje ikke ble helt som man tenkte.
Helt klart. Det tror jeg vi er flinke til å skryte og sånn og det, men det er veldig viktig å få lov å si det som ikke er så bra, sånn at man tar lærdom av det. Så takker jeg for at jeg fikk være gjest i programmet.
Takk for at du hørte på denne episoden av Redningspodden. Dette var sesongens siste episode, og vi vil ønske alle sammen en god og fredelig julefeiring. Vi legger nå bak oss et år med rekordmange aksjoner, og har passert 430 aksjoner så langt i 2023.
Ja, det er en imponerende innsats som er lagt ned i lokallagen gjennom året, ikke bare på redningsaksjoner, men også på tjenester rundt omkring i landet.
Vi er tilbake litt ut på nyåret med nye episoder.
Og hvis du har noen tips til temaer vi bør ta opp, eller personer vi bør snakke med, så send en mail til podcast@folkehjelp.no. God jul!
Vi høres!